إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
Quando dois grupos entre vós temeram falhar no combate, sendo que Allah é o protetor dos dois grupos, e que os crentes confiem somente em Allah.